Gepliyar ada atlı bir adeti. Hepdenin zemi geplesiğimiz dinle yartınadı. Bu hepte Varşava'da Avrupa'da Hopfulluk Kuhılmattaşlık Kurumasının Adam Hukukları Oyunca Yıllık Konferensiyeti öz işine başlayıp onu 12 yılla birinci gedek Türkmenistan'ın resmi delegasiyası kem katnaştı. Sonunla birlikte bu konferensiyanın maslahatlarının çeğinde ada atlı bir adetinin Türkmenistan'a kavarçılarının iyi şartları, Türkmenistan'ın Adam Hukukları Oyunca öz sınalan halkara oruçları, Türkmenistan'a idarlanmaları, haksızlığı duçar olan adamların ıkvalı vardı, gurrun edildi. Adat Avrupa Adatlı Radyosu'nun Türkmen Urluğu'nun direktörü Muhammed Tahir hem bu konferansiyanın maslahatlarına katnaştı ve onun kaptalı bilen bir neçe söhbetdaşlık interviu ornadı. Neticede Adatlı Radyosu'nun Varşava'da geçen Adam Hukuklar Konferansiyatı ve onu Türkmen temasının gol kalışı arada çap eden makaleler söhbetleri okuzularımızda ulu gılıklanma dörüttü. Misal için Adatlı Radyosu Adam Hukuklar Konferansiyatı'nın çeğinine Birleşen Ştaatların din oyuncu halkara Komisyasının yukarı dereceli siyasi maslahatçısı Catherine Cosman ile konferansiyada ara alınıp maslahatlaşılacak meseleler var arada söhbetdaş oldu. Catherine Cosman ile geçirilen söhbetdaşlığın bir bölümünü kardeşim Merdan ile tekrardan dinleyelim.
Birleşen Ştaatların din adatlıkları boyunca yıllık hasabatında Türkmenistan'ın adı ayrıtın aladılanma bildirilen yurtların arasında ağzalyar. Eyse Amerika'nın devlet departamentinin hasabatında Türkmenistan'ın adının ayrıtın aladalanma bildirilen yurtların hatarında azalmağına itirgi veren zat boldu mu? Yani Türkmenistan'da dini taydan basış gözü iyiler mi?
Back in Niyazov's time, there was a distinct...
Türkmenistan'da Niyazov'un dövründe dini kuramaların hasaba alınışının şertleri yenileştirilipti. Ama muna varamadan praktikada cedalandırış çareleri ön kılığına saklanıp kaldı. Hedir kvalıkta Birleşen Ştaatların Devlet Departamentinin din adatlıkları oyunca yıllık hasabatında Türkmenistan'ın adı ayratin aladalanma bildirilen yurtların arasında ağdalanan son Yigova'nın şayiatları adlı dini toporun bir neçe ağdası türmenistan. Den boşadırlar. Elbette bu gowurdat. Emma bu toporun yeni bir agdasının öz dini inançları sebäpli harwy gulluğa gitmegi reddeden üçin mejburi meditsina basyşy astynadygyna inanýaryn. Bide käbir tasdiklanmadyk maglumatlar hem gelip goşýar. Türkmenistanda dini işleri boýunça geňeşin ýatyrylanyny aýdylýar. Şeýle-de bu toporda hasap alynan Russiýanyň prawoslaw butxanasynyň agdasy Sapunov'un Türkmenistany terk edenini aýdylýar.
Father Sapunov allegedly has left Turkmenistan.
Hormatly dinleyijiler, Amerikan eksperti Catherine Cosman ile söhbetdaşlykdan bir bölek dinlediniz. Başda hem belleşimi diýal Warszawada konferensiýa Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornasary Wepa Hajiýew ýol açylygyna Türkmen delegasiýasy hem gatnaşdy we Jenap Hajiýew Aşgabatda Hemran tenalarynyň aýrylýanyny red etdi. Şeýle-de Türkmen resmiýetleri bu maslahatda ilkinji gedek Balkan abatly jurnalist Adatlygyň we Türkmenistanyň garasyl habarlar çap edýän nesiriň habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyýew barada söz Bu arada kardeşim Merdan Sarıyev'in tayarlan maglumatından bir bölegi bilelikde kulağa salayım.
Adam hukuklaryna bagyşlanyp Polşanyň paýtagty Warszawada geçirilen maslahatyň dowamında Türkmen resmiýeti Sapar Mehmet Nepesgulyýewiň Azatlyk radiosyna maglumat toplamagy kömek edendigi baradaky maglumatyň hakykaty bap gelmeýändigini öňe sürdi. Sişenbe güni eden çykysynda Hajiýew hususan da şeýle diýdi. Dün Azatlyk radiosyna maglumat toplamagy himayet berýär we Azatlyk radiosynyň ştatdan daşary işgäri diýilip atlandyrylan şahsyýetiň Jenap Nepesgulyýewiň boşadylmagy barada çağırışlar boldy. Onun Azatlyk radiosyna maglumatlary toplamagy himayet berendigi baradaky aýdylanlar hakykata bat gelmeýär. Gepin gerdisine yatladyp geçsek Azatlyk radiosynyň Balkan awatdaky habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyýew suýulyň iýul aýyndan bäri tutuklukda saklanylýar. Oňa bekanun nese gaçakçylygyndaky aýplama bilen kesilen 3 ýyl türme tutuklugyny adam hukuklaryny goraýjy toporlar Nepesgulyýewiň jurnalistki iş üçin aralı hökmünde häsiýetlendirdiler. Hajiýew sözünü dowam etdirip, Nepesgulyýewiň edendigini öňe sürüp anyklaşdyrylmadyk 4 tane video ýazga salgylanyp, ol ýerde Türkmenistanyň hiç bir adynyň tutulmaýandygyny da nykdap. Bu ara baglanyşyň netijesinde hem Nepesgulyýewiň öz alparyň isleri üçin tutuk edilendigi baradaky onuň öz sözleri bilen aýdylandy, tutulmalaryň hiç bir tasa gelmeýändigini aýtdy.
Если вы проанализируете его 4 видеообращения,
Hajiyev mundan soň anyk nämeni gözüňinde tutýandygyny taýyklaşdyrmasa da bir mysal hukmunda Azatlyk radiosynyň ýene-de onuň öz sözleri bilen aýdylandy. Türkmenistany tanqydy göz bilen garaýan Onur Çahawarçylarynyň ýurda hiç ýyly bökdensiz gelip gidip bilýändiklerini öňe sürdi. Mundan soň Türkmenistanyň daşary işler ministriniň birinji ornbasary Wepa Hajiyev ýene-de anyk detallary we taýyk näme salgylanýandygyny aýan etmän. Jurnalistki işte etikanyň möhümdigini aýdyp, GP Türkmenistanda berilýän mugut sosial hyzmatlara sowup çykysyny dowam etdi. GP-niň gerdisine görä bellesek, mundan owal adam hukuklaryny goraýjy awraly toparlary we guramalar sol sanda Amerikanyň döwlet sekretarynyň Merkezi we Günorta Aziýa boýunça kömekçisi we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Medpowat azatlygy boýunça wekili, Azatlyk radiosynyň tutulukdaky habarçysy Tapar Mehmet Nepeskuliýewiň ykbaly bilen bagly alada bildirip çykyş edipdiler.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Merdan Sarıyev dinlediňiz. Hepdeniň zemini Warşawada kardeşim Muhammed Tahir'in tanımal atşınaf gelikleri hün ayali Yulia Serebriyannik gülen urnan söhbetdeşli ulen dowam ettiriyar. Mälim bolşyal gelikleri hün maşgalası Warşawa konferensiýasynyň öň ýanyna bir-birine goşmagy mümkinçilik aldy we Azatlyk radiosy Yulia Serebriyannikden Türkmenistanda tutsak edilýän adamlaryň aýdyna galýan maşgallaryň düşýän ýagdaýy barada öz mysalyny gurrun bermegini sorady. Bu sökötdöşlükten hem qıyısqa urvelogu kulağa salim. Yuli, sizin adamiyiniz tutsuqa, siz Aşgabatda kanız, sizin iş yağdayınız nəhil olli. Bizi Türkmenistanlaki başqa adamların tecrübelerinden belli olsuna göre, bir adam türme basıldı, bir yağday onun bütün maşgalasına təsir getiriyar. Yağın olur işe girip bilmeyar, öz işini yöredip bilmeyar. Adamiyiniz türmede ka sizin maşgalağdalarınıza işlemeye ruhsat verilir mi?
Когда его посадили, да. У него же конфисковали имущество. Я доказала, что он ничего не воровал. И нам вернули.
Хачанды адамым тусо эденлеринде онун эмлерини конфискация эттилер. Мен онун һеч сат оорламандыгын сууд эттим. Онсоң биде атларымызды кайтарып бердилер. Онсоң онун түрмөдө отурган йыллары биз арасаганда ахал теке атларынын баштанын коорап сакламак менен мешгулландык. Хачанны ул 2007-нче жылда адатлыгы чыкканда биз яна атлары сакламага, олору көпөлтмөгө чалыштык. Себеби бу менин адамымын өмүр берен ишиде. Онсоң биз ул иши нахил ягдайда олон олту шул дережеде хем сакталжак болдук. Эмма биди ишлетмедилер. Себеби 2010-нчы жылда менин каршыма жинаят ишин козодулар ве биди атларымдын эхлесине тапшырмага мажбур эттилер. Умуман айдыланда ат сакламак, атлары эсеван этмек өрөн улу иш. Биз, ягъни мен, менин улу ве кичи аялдыгымдарым, менин элимде калган яш чагылар ве менин эжем 100 саны ахыл теке атыны эсеван эттик. Өдүм hemişe seytimiz hem bolmadı. Munu göz önüne getirmegim kıyın. Atları günnü üç vaktına soğuk yakmalı. Hövre koyulayan atları olsa tomsunu günnü 3-4 bedre soğuk vermeli. Her bedre olsa 20 kilogramdan günnü 3 vaktına. Bizim başka işimiz yoktu. Biz atların baş sahanını koğurap saklayacak kolyadık. Eğer mektepten oğluncuklar atları iyimleşmeye gelmese ya da meyletin kömek ediyen adamlar olmasa olur olsa bir gün olsa başa un yok. Hemmedat bidin ayal maşalaların boynunna de. Yosumundan odol bidin atlar bilen hiç bir işimiz olmanne.
На меня уже уголовное дело и заставили нас отдать все поголовье.
Юлия, гелли кәри хүн түрмөдө турган вакытында долонсок, сизин шол вакыт онун аялы, чагаларынын энеси, маскаларынын эклейжи төкмүнө yüz-yüz болон иң улуу проблеманы немеди?
Чтобы он остался живой в этой тюрьме, самое главное. Потому что самая проблема большая была это он.
Иң эсасыдат онун шул түрмөдө сагыман дири калмагды. Себеби иң улуу проблема onun özüdi. Men hemişe onu öldürürler öydüp korkuyadım. Meni başada tolundurmayadı. Yani menin bar aladam onun canının sağ olmadı ve ol yerden sağaman çıkmadı. Sebebi ol sistemi şahsiyetleri öldürmek sistemati. Özüm ol dine türmeye basılanı öldürmeyer. Onun tutuş maşgalasını tövürük daşındakları öldürüyer. Onsoň türmede dine ol oturan oturan däli, biz hem onun bilen bile oturan ýaly bolup çykýas. Bu diňe meniň maşgalamy değişli däl. Bu ol ýerde ärleri türmä basylan ähli aýallary enelere değişli. Olar öz türmä basylan ýan ýoldaşlaryna berilen ýyly soňuny çenli bile çekýärler. Ýagny tutuşmaşgala jedalandyrýarlar.
То есть это наказывается вся семья.
Hormatly dinleyijiler, türkmen atsanaty gelýärli hun aýaly Yuliya Serebriyanyk bilen söhbetdeşlikden bir bölek dinlediňiz. Meýlim bolşy aýaly şu günler Türkmenistanyň delegasiýasy prezident Berdi Muhammedowyň ýolbaşçylygynda New Yorkda BMG-nyň baş assambleýasynyň 70-nji yubiley sessiýasyna gatnaşýar. Amerikan raýaty Mike Petrov bolsa indi kaýdan bäri öz maşgalasyny Türkmenistanyň çykaryp bilmeýändigini aýdyp, sosial ulgamlarda maşgalamy gaýdyp beren atly kampaniýa geçirýär. Kardeşim Merdan Sarif'in Amerikan raýaty Mike Petro'nun görüşü aradaki maglumatından hem bir bölek bilelikde dinleýin.
Mike Petro'nun aýaly Aziza we iki çağıtı şu ýylyň iýununda öz ejesiniň mazarına ziýaret etmek we çağılarını öz dogany bilen tanystyrmak üçin dogudyk ýurdy. Türkmenistana gidelibäri ýurtdan çykarylman taklanylýar. Mike Petro 2005-nji ýyldan bäri Amerikanyň dogly raýaty bolan aýalynyň Türkmenistana sapar etmezinden ozal degişli türkmen resmiýetleri bilen habarlaşyp, ählizady jikme-jik ýaly sandyklaryny aýdýar.
My wife had contacted the Turkmenistan embassy.
Biz Türkmenistanyň Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyňky elçixanasy bilen habarlaşyp, Azizanyň we çağalarynyň Türkmenistany nähil ýagdaýda sapar edip biljekdigi bilen gyzyklandyk. Çağalaryma türkmen wizasy berildi. Türkmenistanyň raýatlyk pasporty bolan aýalyma bolsa türkmen raýatlygyndan çykmak isleýän barada 6 aý öňünden arza bilen ýüz tutmalygy. Ýurda barandan soň onuň türkmen pasportynyň alınıp, sonra Amerikanın Birleşik Ştatlarının pasportu bilen çıkmağına ruhsat verilecekti aydırlı. Biz şu ilin 28. yanlarına Türkmenistan'ın ilçhanasına değişli arda bilen üyüz tuttuk.
Emma Petra Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde ýagdaýlaryň iş ýüzünde türkmen resmiýetleriniň birin sözüne görä däldi, başga ugru boýunça ösendigini aýdýar.
Bu beýle bolmady, haçanla ol Türkmenistana baryp düşenine oňa prezidentiň hut özü raýatlykdan çykmak arzasyna gol goýýança ýurtdan göý bermejekdi aýdyldy.
Petro öz meselesi bilen Türkmenistanyň Waşyngtondaky elçixanasy bilen hem ýigidlerle habarlaşandygyny, emma olaryň berýän wadalarynyň hem hiç biriniň häzire çelini durmuşa geçmeýändigini Azatlyk radiosyna gurrun berdi.
We've also been in contact with the
Türkmen elçixanasynyň resmiýetleri tutuş awgust aýy prezidentiň degişli resminama şu awgustda gol goýjakdygyny aýdyp gelýärler. Häzir Wagt sentýabryň 20-sinden hem geçdi. Bu urda edilen hiç zat bolmady.
Obviously now we're at September 21st and that still has not happened.
Mike Petro häzir Türkmenistanda gawalyp goýulan maskalasynyň juda howatirli ýagdaýlary basdan geçirýändigini aýdyp, Azatlyk radiosynyň üstü bilen türkmen resmiýetlerine ýüzlendi.
To let my wife come home to her husband and bring my son.
Men aýalymyň yzyna adamsynyň ýanyna gaýtmagyna ruhsat berin. Tutuş bir maşgala aýraçylyga uçurady ahyren. Ol erwet adam däl. Biz degişli türkmen resmiýetleri bilen maslahatlaşyp, alalaşanmazdan soň Türkmenistana sapar etdige. Gaýrat edin. Munuňyz Karam oýun bolýar, adalaty bolýar.
Not seem appropriate or fair or the right thing to do.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Merdan Sarýewiň Amerikan raýaty Mike Petro'nun Türkmenistanyňky maşgalasyna gaýtadan gowşma urunyny alyp barýan görüşi baradaky maglumatyndan bir bölek dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jem programmamyň birinji bölegini soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýhany berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn Azatlyk radiosynyň Tolkunlarından ayrılmayan hormatly dinleyijiler.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Dünya Türkmenlerini Gurban Bayramy. Dünya Türkmenleriniň wekilleri bilen geçirilen söhbetdeşliklerimizden öwrenmek, halk köpçüliginiň pikirini öwrenmek üçin Facebook sosial ulgamdaky Azatlık Radyosu adlı sayfamızda açılan Dünya Türkmenlerine Kurban Bayramı diyen forma dinleyicilerimizin kaldıran kâbir tesirlerle kutluğularını dinleyelim. Ak Muhammed Bayhanov, kutlu olsun ilim, cennet Ak Nur. Öyünnen, iyilinnen, hostarlarından uzakta olan her kimin kurban bayramı kutlu olsun. Kurbanlıklarınız kavul olup, yeneki bayrama Allah'ın Mehmet'e maşgalağımızı koğuşuracak kanun çıksın inşallah. Yavşı Murat Habibullah, bütün Türkmenlerin kurban bayramını kutlayan, Şirin Akbaş, hemme maşgalaların kurban bayramı kutlu müverek olsun. Gülcemal Nuriva, bütün dünya Türkmenlerinin kurban bayramı kutlu olsun. Yollaş Yakup, Kurban bayramı kutlu olsun. İhsan Kocuk, bu kurban bayramı hemme İranlıkı ve daşarı yurttaki yaşayan Türkmenlere kutlu olsun. Batuhan Abuş, ehli Türkmenlerin kurban bayramı mübarek olsun. Serkan Serlek, Irak'ta ve Suriye'de zulme duçar olan milyonlarca Türkmen kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Allah bütün Türkmenlere ve beyleki Türklere, Türkü halklara birlik ve dirilik nesip etsin deyip tesviri alırttır. Timur Sadullayev, Mehru Özel Seytiva, Yusuf Abdurrahmanov adlı dinleyicilerim amin deyip ehli edilen dileklere koşulup dururlar. Şeyle de Seyit Sultanov diyen bir dinleyicimiz Türkmen'e bayram yok deyip öz fikrini beyan ediptir. Format Radyo dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiğini dinleyersiniz. Gepleşiğimizin bugünkü teması Dünya Türkmenlerine Kurban Bayramı. İnni söz namatı Dünya Türkmenlerinin vekillerine. Format Radyo dinleyiciler, Mehrivan'da onlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiğini dinleyersiniz. Dünya Türkmenleri Gepleşiği, Rusya Federasyası'nda, Volgograd'daki Türkmenlerin arasında mıhmançılıkta. Yine Sökötöşümüz, Kurban Bayramı'nı kutlap veren Türkmenlerden, Hanakka'mız, Hanakka, kurbanlıklar kavul olsun.
Kavul olsun, hem hemme Türkmenler, hem kavul olsun. Örgeleyimde, öl adımdan, Volgograd ilinde yaşayan Türkmenlerin adımdan, hemme Dünya Türkmenlerinin bağırsın. Gurulan bayram. Bunun için dünya Türkmenlerinin kendilerine can sağlık, yurt barakatçılık, ayrı birlik istiyor.
Ne Hanakka, siz Volgograd'da yaşayıp veren Türkmenlerden, Rusya Federasyası'ndaki Türkmenlerin vekili. Şu Türkmenistan'daki kurbanlık adatlar bilen, edim ılımlar bilen, şu hakkı Volgograd'da yaşayıp veren yerinizdeki kurbanlık adatları, edim ılımlar bilen arasında nehil tapavutlar var. Dövre göre, yaşayış şartlarına göre kurbanlıklar ütküyemi, Nehili, şu arada bu dünya Türkmenlerine malumat vereyseniz.
Ya, okşamaysan kafa olsa, bırak var yönü, değerde hem de Türkmenlerden toplamış. Biz de şu önkü bilmek yağla, kurbanla geçiriyor.
Ha, tapavuz var diyen Hanakka nehil tapavuz var mesela.
Gidiyoruz Türkmen sanımız derler, o tayda ullun verirler, değerde küçük veya kısmı daha tapavuz şu yönü. Türkmen sanmakta yağla verip derdiden, o ki Türkmenler o üyüşüp veriyorsa.
Sizde de 3-4 gün devam ediyor.
Üç günler boyunca, üç günler, üç yaz, ilki birininki de, sonra değilikinki de, biz bu olarak da, bu olarak da, şu birininki emme tıkmını, o cemliyen çıkmını geçiriyor, bayram çıkmını. Gatodiyen ilk köşklük yok, ben yöre tıkmından bir üç yaz, belli yaz, emme bayram çıkan belli yaz, ne yok bundan.
Formatora dinleyiciler mehrimanda olur. İndiki durulgamız İranlaki Türkmen Sekra Türkmenlerinin arasında Kurban Bayramı'nda bayram toy saçağının başında Türkmen Sekran İlhalar Yaşurlarının Nur Muhammed Ağ ağamız bilen sökvet teşrik ediyiz. Nur Muhammed Ağa kurbanlıklar kabul olsun.
Amin inşallah. Sizlenki de kabul olsun. Ahli Türkmen doğallamını haydiyede de yaşayanımızı olan da ayıtlar kabul olsun canallah.
Sağ olun. İnne Nur Muhammed Ağa şu Kurban Bayramı İran'la Akı Türkmenlerin arasında nehili öz bolşluğu ayratinliğe iyi. Şu arada orkış katı malumat veriyseniz dünya Türkmenlerine ağam. Söz size.
İnşallah ben birinci arzu maşi ehli adamlar hemmesi sağ etsinleyen. Karınlar dok etsinleyen. Sevabı adamlar sağ edip de karınlar da dok bolsa hiçbir birine bir düşmançılığı doflu inleyen gururun közölcette azalacak. Sevabı hani düğün şuma Türkmenlerin arasında Türkmen oturma yerlerde İranlı kurbanlıklar bollu. Onun ucundan sadakalar verip rujundan bişirip taylap hem öyliyle karılar dok. Onun için ben düğünce ölçağı açıklama, konuşulama da ihtiyan. Hani bu koçayı bir seyretten koyun da şarık diyen. Ümsümlük hiçbir ses iyi yok. Lame adamlar dok kesti, ara sekesi hiçbir rahat yok. Yani Kurban Bayramı İran Türkmenlerinin arasında duvelemesine şu kadim yolunu izarlak geliyor. Türkmenlerin ocağında kurbanlıkla çarılıp, sadakalar verilip, ondan övünçe özüne vereğin sadakalarını çörek kesip, tabatı kesip, halkın arasında paylap, öylerini bir aydan ön gerililer, kıyırlar arasalaşıp, takip edip, yuvup, saçaklarını kav doldurup, tayarlap, miyodan doldurulup, geliyen mihmanımam gözü dök, iyanem dök, mihmancayam, eyefem hemmeti dök geliyerler.
Nur Muhammed Ağa, siz yine dürlü halklarla bile yaş atıyorsunuz da, sol halkla öz arasındaki edim mılımlar, dertler birbirine tesir ediyor mu?
Dünyada İran İslam Cumhuriyeti'nde yaşayan adamların halkla sanı katı kopken, hazırki yerdeydi bizim aramızda, sınaşıklar, katnaşıklar, ülfet, doğaflık katı yok orada. Abi, bunun düşüncesi yukarı adamlar şeyle fikredip öne sürüyorlar. Biz de İran Türkmenlerin arasında şu gap gitmesin deyip, kurbanlıklarda ya bir yerlerde olu kan sallanacak, şeyle kızartır, aylampalar, oğlan, kıyırlan oynayan zatları şeyle başlıyor. Çağacıklar da öğle güneşini, hasta Türkmen güneşini, hasta da olsa kıyırlan gerilen arasında. Bir de bizi kendi kalkındırıyor. Ama bu ara suğulemesine Türkmenler verdi kurban bayramını 3 gün öğlene yürüyüptü toy bayram et yerle birbirine bariyor. Görüyorlar. Kurban bayramında avul kurulumun içeri bir hirli doğanın arnaşı göründü. Ruhiyan tazeleniyor. Hem din canış oluyor hem de didar köpürüyor. Birbirinin yağdayla havar arttırmak.
Nur Muhammed Ağa, dövrün şertleri nehili tesir ediyor. Yaşayış şertleri ütköye, dövrün şertleri ütköye. Şu dağıtlar Türkmen'in kurban bayramını kutlamağına, edinmalmağına, deyap desturlarını nehili tesir ediyor.
Elbette olmadı. Yani dövrebat diyen radında her kim öl, işi veren, gülü veren bir toy bayram kurbanlık olmasa yürüyüşe barlayan kurumlar inni ya gelirençler azalıp başladı. Ama iktisat diye bir mesele var. Adam cümin dolca olmasa yüzümde kendi güne bilene. Türkmen'in aydıptır pullucu olan dirlucu olan deyiptir. Cumhur'a her bir zat hareket edecek bunun iktisadi zat var. Azatlık radyasının tribununun dünya Türkmenlerine men getirecek bir sargıdım şey iyir de olsa ya okuyusunlar yok da olsa iktisadi yolunun halal mal veren kullansınlar. İki saat alım veren ticaret ya pulun sen kop borup oturdu. Dünyada isleyen yaşayışını ve isleyen adamlar verip barıp gelişmeye de mümkünçülük duruyor. Sadece de Türkmen oturumlu kop yerlerini, kümmet yani, bender Türkmen, Akkala, Simin, Şehir, Kuren, Hüttündür, İnçoburundur, Kelaladır, Maravadefedir, Beyleki şehirden içinde Türkmenler katı kendi yaşayan. Şu yerlerde de olukan olukan adamlar bir ayet namazı cahiline üşüp 100 bin adam, 50 bin adam, 200 bin adama vakti nesil Resperit bile namaz okup ondan sonra kurbanlıkların çalıp başlayarlar. Kurbanlıkın da önüne göre bulunuyen deyip derken oğlum ben bir treberler vakti 10 minuttan ben ayıtacak rastlam katıken ben şu tadan sizi ve sizi veren işleşeyen adamları hayzi bir yurtta da olsa azatlık radyosunu yurtuyan bulsa mihmak çağırıyan. Çoğu böyle siz yakından gelip görseniz evvelki özgürsün yalık. Vakti muğlu şey diye eşten muğluk bilen gören ve gelin olmaz diye. Onun için ben öz veren maklumatımı katı az görüyen %1%, 99%'de sizin geleceğinde de karışıyan. Hem işe gününüz toy olsun, hem işe gününüz ait olsun.
Sağ olun Nur Muhammed Ak Ağa. Bütün İran'daki Türkmen Sekra Türkmenlerinin Truvet Şam'da bütün dünya Türkmenlerinin kurbanlıkları kabul olsun. Sağ olun. Aydan niyenlerinden kabul olsun. Toyda görüşelim ağam.
Şeydi. Biz de şeyle dileklerimiz var. Haçan ne varsa, mihman hükmünde, doğumun hükmünde bizim kapımız açık.
Hormatly radio dinleyiciler, Mehriman Doğurnur, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiginden bugün, Dünya Türkmenlerinin Kurban Bayramı temasında, Dünya Türkmenlerinin Rusya Federasyası'nda hem İran'daki Türkmen Sekra Türkmenlerinin arasındaki vekilleri ile geçirilen sökü ötürüşükleri, şeyle de bu temada Facebook Sosyal Ulumdaki Azatlık Radyosu adlı sayfamıza dinleyicilerinin alıran tesirler hem kutlu olurunu dinlediniz. Kurbanlıklarınız kavul, bayramınız da kutlu olsun.